Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Ninakualika tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi kitakapofika tamati yake. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machimshana. Tunapoanza kipindi chetu, ninapenda nikupatie fursa ya kusikiliza wimbo kutoka kwao Kongo Ekati SDA Choir, na wimbo unaosema kwa muda mrefu. Barikiwa na wimbo huu.
Amani, usalama wa maisha.
Asanteni sana Kongoe Kati SDA Kwaya na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi napenda nikukaribishe msikilizaji katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo, ambapo hapa tunamsikiliza mchungaji Joseph Chengula katika sehemu ya kwanza akieleza kuhusiana na kukua katika Kristo. Kipindi hewani ni mafundisho makuu, mtegee sikio.
Pendwa msikilizaji, na tumia nafasi hii kukukaribisha na kukusalimu kupitia jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Anayezungumza pamoja nawe ni mchungaji Joseph Chengula. Karibu katika mfululizo wetu wa mafundisho makuu ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Tumeendelea na mafundisho ya fundisho kuhusu wokovu, imani za msingi, tukaishia ya 10, na leo tunaingia imani ya msingi ya 11. Karibu tujifunze pamoja, karibu tuwe pamoja msikilizaji wangu, na kukaribisha, chukua kalamu, karatasi, daftari, chukua karibu na Biblia yako ili tuende pamoja katika mafungu mbalimbali ya Biblia ambayo tutaendelea kujifunza. Bado na kukumbusha katika mafundisho yetu, mafundisho makuu 6 tunayoamini, mumwa wokamama. Fundisho kuhusu Mungu, fundisho kuhusu mwanadamu, fundisho kuhusu wokovu, fundisho kuhusu kanisa, fundisho kuhusu maisha ya Mkristo, fundisho kuhusu mambo ya mwisho. Na tunaendelea na fundisho kuhusu wokovu, imani ya msingi ya 11 inayosema kukua katika Kristo. Kukua katika Kristo. Lakini kwanza kabisa naomba nikukaribishe ili tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunashukuru sana kwa upendo wako. Asante kwa ulinzi wako na uongozi wako Baba. Mungu wetu, tunahitaji kujifunza kwako, mimi pamoja na msikilizaji wangu. Tunahitaji kujifunza imani ya msingi ya kukua. Baba, kukua katika Kristo ni jambo kubwa katika maisha yetu. Tunaomba tusaidie ili tuzidi kukua siku kwa siku katika maisha yetu pamoja na wewe. Asante kwa sababu utambariki mpendo wa msikilizaji wangu. Asante kwa sababu Roho wako Mtakatifu atatuongoza ili kile tutakachojifunza kitusaidie maishani. Ninaamini utakuwa pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Kukua katika Kristo. Kukua ni jambo la msingi sana katika maisha ya mwanadamu. Hata viumbe vyote vinavyoumbwa, vitu vinavyoishi kama miti, kama mazao, uwezi kufurahi kama unakuwa na shamba umelima lakini mazao umepanda hayakui, yako tu yamekaa hapo hapo, hayaendelei, hayapandi juu, na huwezi kupata mavuno, unakosa mavuno kwa sababu bila kukua huwezi kusonga mbele. Lakini hata Yesu alisema hivi, hata mbegu inayotupwa katika ardhi haiwezi kutoa mazao mpaka ife. Ndio maana hata kama ni mhindi umepanda ardhini, lazima uharibikie pale ardhini, alafu ilete mche, alafu mche huu utabeba mazao. Na sasa tunapozungumzia habari ya kukua katika Kristo, hili ni jambo pekee, ni jambo la kiroho zaidi. Kwa kifo chake Yesu pale msalabani, Yesu alizishinda nguvu za uovu. Hiyo ni sehemu ya kukua. Yeye ambaye alizitiisha roho za pepo wakati wa huduma yake duniani amezivunja nguvu zao na kufanya maangamizi yao ya mwisho yawe ya uhakika. Hiyo ni kukua na umuongozo wa Yesu, kwamba ninapoamua kukua, Yesu anaweza kasambaratisha vitu vingi ndani yangu au ndani yako. Tunapotembea naye Yesu huyu katika amani, tunapotembea na Yesu katika furaha, tunapotembea na Yesu na kuwa na uhakika wa upendo wake, tunapokuwa na uhakika wa ushindi wa Yesu, hutupatia ushindi dhidi ya nguvu za uovu zinazotaka kututawala. Sasa Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu na kutuwezesha tukijitoa wakati wote kwa Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu. Yaani kwa kadri tunavyojitoa wakati wote kwa Yesu, Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu, tunakwenda katika uhuru. Tunawekwa huru. Tunawekwa huru dhidi ya matendo yetu ya nyuma. Tunaendelea kukua zaidi. Hatuishi tena katika giza. Hofu ya nguvu za uovu, ujinga na kukosa maana katika maisha yetu ya mwanzo. Katika uhuru huu mpya ndani ya Kristo, tunatakiwa kukua na kufanana naye katika tabia. Hiyo ni sehemu ya kukua. Kujitahidi kufanana na Yesu katika tabia, hiyo ni sehemu ya kukua. Tukiongea naye kila siku kwa njia ya maombi, hiyo ni kukua. Tunatakiwa kuwa na maombi, maombi mengi. Yesu aliwaambia hata wanafunzi wake, kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni, kwa kuwa roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Tukijilisha neno lake, tukisoma neno la Mungu, hiyo ni sehemu ya kukua. Tunakuwa na hamu. Kama vile tunavyosikia kula chakula, kama ni ugali, kama ni wali, kama ni nini, tunajisikia kula, ndivyo tunavyotakiwa kujisikia kula neno la Mungu kila wakati. Tukitamani kulisoma lile neno, kujifunza, kulijifunza hilo neno, tunaendelea kukua. Hilo linake au majaliwa yake Mungu, tunapoimba sifa zake na kukusanyika pamoja kumwabudu Mungu katika ibada na kuwa katika ushirika na katika utume wa kanisa, hiyo tunakuwa. Hiyo tunakuwa na tunazidi kukua siku kwa siku. Tunapojitoa katika utumishi wa upendo kwa wanaotuzunguka na katika kushuhudia wokovu wake, kuwepo kwake pamoja nasi kila wakati kwa njia ya Roho hubadili. Roho hubadili kila wakati na kila kazi kuwa tukio la kiroho. Hiyo ni sehemu ya kukua katika maisha yetu ya kila siku. Lakini tunapozungumzia, mpendwa msikilizaji, habari ya kukua, ambalo ni jambo kubwa katika maisha yetu ya kila siku, kwanza kabisa kuzaa. Huwezi kusema kukua bila kuzaa. Kuzaa kunaleta furaha. Yaani kama hata kama wanandoa, wamefunga ndoa, wakawa naishi pamoja, wana furaha sana wanapoona mtoto ametokea duniani. Wanakuwa na furaha kubwa sana. Wanashangilia kupata mtoto mpya aliyetokea duniani. Mbegu inayochipuka, muonekano wake wa maji ni mawili. Ya kwanza, unamfanya mkulima wa bustani kuwa na furaha. Kuona mimea, kuona ile mbegu inachipuka, kuona muonekano wake wa majani yale yanaongezeka hatua moja kwenda nyingine. Wengine wanasema mahindi yana majani mawili, maharage yana majani matatu. Hii inaonyesha kukua, ambayo unasema unamfanya mkulima wa bustani anakuwa na furaha. Anapoona, kila anapoenda kuangalia shambani kwake, anaona yale mazao yanakuwa, yanaendelea kukua zaidi. Hii ni sehemu ambayo inamfanya huyu mkulima anakuwa na furaha. Lakini furaha nyingine ya mkulima wa bustani inaleta msisimko, kuona mafanikio ya kila anachokifanya na kila anachokitegemea katika maisha yake. Hii ni sawa na ukuaji wa mwili, ambao huu ukuaji wa mwili unatakiwa kulishwa. Unatakiwa kulishwa chakula ndipo ukue, ukuaji huu wa mwili. Lakini vile vile tunapozungumzia ukuaji wa kimwili au wa mwili, tunazungumzia sasa pia ukuaji wa kiroho. Vile vile tunatakiwa kukua katika maisha yetu ya kiroho. Ukuaji wa kimwili hudai lishe bora. Ndio maana tunahimizwa kuwa na lishe bora, sio kula chakula madam chakula, lakini kula chakula ambacho kitakuwa ni chakula bora. Mazingira tunayokuwepo yanapaswa pia kuwa mazuri. Malezi tunayokuwa nayo yanatakiwa kuwa malezi. Hiyo itasaidia kukua. Mazoezi yanasaidia kukua katika maisha ya kila siku. Elimu inamfanya mtu anakuwa. Ndio maana hata shuleni kuna mtu anaanza nasari, anaendelea, anaenda primary, anaenda sekondari, anaenda chuo kikuu. Hiyo ni sehemu ya kukua pia katika elimu, katika mafunzo, elimu na mafunzo anayoyapata na maisha yaliyo kusudiwa au yenye kusudi. Hiyo ndio sehemu kubwa ambayo italeta mafanikio katika kukua. Lakini maisha yanaanza na nini? Maisha yanaanza na kifo. Na ndio maana hata katika somo hili tunapoanza kukua, tumeanzia kwa kifo cha Yesu pale msalabani, alizishinda nguvu za uovu. Hiyo ni sehemu ya kukua. Kwa ili uzungumzie, ili nizungumzie kukua, lazima nizungumzie kufa. Kwa sababu hata mbegu ambayo inatupwa katika ardhi lazima ife. Ikifa ndipo inaleta matunda. Kwa hiyo basi, kama tunavyoangalia habari ya kifo cha Yesu pale msalabani, basi hiyo ni sehemu ambayo tunasema maisha yanaanza na kifo. Kwa mfano kinyonga. Kinyonga mara nyingi ili aweze kuzaa lazima afe, alafu katoto kanaendelea kuishi. Yesu alikufa ili tuweze kupona, kama tunavyosoma katika Warumi 6:23. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa hiyo Yesu alikufa ili sisi tupate kukua, ili sisi tupate kuokolewa. Vile vile tukisoma Wakolosai sura ya kwanza 13:14. Lakini kifo cha nafsi kinachotuwezesha kuyapokea maisha yanayotolewa na Kristo, hicho kinaitwa ni kifo cha Yesu. Kifo cha Yesu kimesaidia mimi na wewe tuweze kukua. Kwa hiyo tunakuwa kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye ni mwokozi wetu, ambaye ni muombezi wetu, ambaye ndiye mbadala wa dhambi. Najua zamani mtu alipokuwa anatenda dhambi alikuwa anapeleka mbuzi, alafu yule mwenye dhambi anashika kichwa cha yule mnyama, kama ni kondoo, kama ni mbuzi, kuonyesha kwamba zile dhambi zinahamia kwake, kwa yule mnyama. Lakini Yesu akajitolea, si kwa damu ya mbuzi, si kwa damu ya kondoo, lakini kwa damu yake mwenyewe Yesu. Ndio maana sisi tunapata nafasi ya kukua kupitia Yesu Kristo pale msalabani, ambaye alikufa kwa ajili yetu. Msalaba ni kiini cha mpango wa Mungu wa ukombozi au wokovu. Msalaba, ndio maana tunapozungumzia kifo cha Yesu tunazungumzia msalaba. Msalaba ndio kiini cha mpango wa Mungu wa wokovu katika maisha yetu ya kila siku. Lakini tunapozungumzia habari ya kukua katika Kristo, hatuwezi kuzungumzia kukua katika Kristo bila kuangalia kifo cha Yesu. Kifo hiki cha Yesu ambacho shetani ana nguvu za mapepo. Shetani analeta nguvu zake za mapepo, ambazo Yesu alipokutana na haya mapepo, mapepo haya yalishindwa kwa sababu ya uwezo wa Yesu, kwa sababu ya kifo cha Yesu pale msalabani, ambacho hiki kimesaidia na kuhakikisha kwamba mwanadamu anakuwa mshindi kupitia kifo cha Yesu pale msalabani. Lakini kuna kifo cha nafsi. Kifo cha nafsi katika Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20 na 21, mtumishi wa Mungu Paulo katika Wagalatia 2:20-21 anasema, nimesulibiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, na uhai nilio nao katika mwili ni nao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Siibadili neema ya Mungu, maana ikiwa haki upatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Habari hii inatutia moyo kwamba kwa njia ya Yesu, Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili yangu, kupitia kifo cha Yesu pale msalabani, mimi ninaendelea kuwa hai. Ndio maana Paulo anasema, nimesulibiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, na uhai nilio nao umefichwa katika mwili ni nao katika imani ya mwana wa Mungu. Kwa kadri ninavyomhitaji Yesu katika maisha yangu, kwa kadri ambavyo ninamhitaji Mungu katika maisha yangu, ninaendelea kukua, ninaendelea kukua siku kwa siku katika maisha yangu. Pia ukisoma Warumi sura ya 6:6-11, bado inazungumzia habari ya kukua, kukulia wokovu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo ili niendelee kukua, lazima niwe mwanafunzi ambaye natamani kuwa mwanafunzi mzuri wa Yesu katika maisha yangu. Hiyo itanisaidia kusonga mbele katika maisha yangu ya kila siku ninayoishi duniani. Kwa hiyo ili niweze kukua, lazima nihusike katika usomaji wa neno la Mungu. Ili niweze kukua, lazima niwe mtu wa maombi na kukesha. Ili niweze kukua, lazima pia nishiriki katika shughuli za utume, kukua katika Kristo. Na hapa nasema kwamba ninasulibiwa pamoja na Kristo. Wakati mwingine unaweza kujinyima kwa ajili ya Kristo. hiyo ni kukua. Unapojinyima mambo fulani kwa ajili ya maisha ya kiroho, hiyo ni kukua. Na hivyo nakutia moyo mpendwa msikilizaji wangu, usione ni taabu, usione ni mwiba. Kama Paulo anavyosema kulikuwa na miba, miba changamoto mbalimbali. Lakini pamoja na changamoto tunazozipitia, hapa mtumishi wa Mungu Paulo anasema ninasulibiwa pamoja na Kristo, lakini uhai nilionao umefichwa katika mwana wa Mungu. Umefichwa kwa njia ya imani ya Yesu Kristo. Uwezo wa Yesu Kristo ambao uko ndani yangu. Lakini pia ili niweze kukua, lazima nijitahidi kuishi maisha mapya. Maisha mapya ni sehemu ya kukua, kukua katika Kristo. Kuishi maisha mapya, sio yale ya zamani. Hapa neno la Mungu nasema mumeokolewa, mumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Kwa hiyo Mungu wetu anatupatia nafasi ya kuishi maisha mapya. Kwanza tunapojisalimisha kwake, maisha yetu yanabadilishwa. Kwa hiyo kwa njia ya kusalimisha maisha yetu kwa Yesu, maisha yetu yanabadilishwa, maisha yetu yanakuwa si yale ya zamani, maisha yetu yanakuwa tofauti na siku zile zilizopita. Kama tulivyoangalia katika kipindi kilichopita kuhusiana na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Nikodemu. Nikodemu aliamua kwamba anataka kuzaliwa upya, ndio sehemu yake ya kukua katika maisha yake. Na leo pia tunakumbushwa habari ya kuishi maisha mapya. Hiyo ni sehemu itakayotusaidia kukua katika maisha ya kiroho. Hii haitokani na nafsi zetu, ila ni kipawa cha Mungu. Kwa kadri tunavyomhitaji Mungu, kwa kadri tunavyosoma neno la Mungu, maana Mungu tunampata katika neno tunapolisoma. Tabia ya Mungu inafunuliwa kupitia maandiko matakatifu. Yanafunuliwa humo maandishi ambayo Roho Mtakatifu alivuvia waandishi 40 ambao wameandika Biblia, ili kile ambacho tunamhitaji Mungu atusaidie, kile tunachohitaji tukue katika maisha yetu, tunakuwa kwa kuchunguza, kwa kusoma neno la Mungu. Kipengele cha kukua katika Kristo na kuishi maisha mapya, pia tunaweza tukasoma pia katika ile Waefeso sura ya 2 mstari ule wa 8 na mstari wa 9. Hii ni kukua katika Kristo, kuishi maisha mapya kwa neema. Neema hii ni ya bure. Neema hii ni ya bure. Sasa hivi kuna watu wengine ambao unashangaa, wanasema ili kumuona mchungaji lazima utoe pesa. Inafanyika kama biashara. La hasha. Hii ni neema ya bure. Kama wewe una uwezo wa Mungu amekupatia kuwaombea watu na wanapona, usianze kuchukua fedha kwa ajili ya kutoa huduma hii ya kiroho. Na kwa sababu neema hii ni ya bure. Yesu alitoa vyote bure. Na kama Yesu alitoa vyote bure, basi tunapaswa kufanya hii huduma bure kwa ajili ya kazi ya Mungu katika sehemu. Kama tunataka kukua, tutafanya kazi hii bure kwa sababu ni neema tu. Ni upendeleo tu, sio kwa nguvu zetu. Lakini neema inamgharimu Mungu. Neema hii inamgharimu Mungu. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu anapenda kuishi anavyotaka. Wakati Mungu anamuongoza mwanadamu aishi hivi, lakini mwanadamu anaishi anavyotaka. Hiyo inaitwa ni gharama. Neema ambayo inamgharimu Mungu. Basi tunapomkimbilia Mungu katika maisha yetu, tunakuwa wapya. Tunakuwa viumbe vipya, tunabadilishwa. Maisha yetu yanakuwa tofauti na siku zilizopita. Maisha yetu yanakuwa mapya.
Msikilizaji, inawezekana kabisa kama umepata swali, una changamoto, namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na Na kwa kufikia hapo hatuna la ziada. Asante kututegea sikio. Mungu akubariki sana. Na tunapotoka hapa studio napenda nikuache nao Kongoe Kati SJ Choir na wimbo wao mzuri unaosema sikutambua. Na hivyo basi kumbuka tu kesho usipange kukosa, kwa sababu kitakuwepo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe msikilizaji. Jina langu Habi Machilu Mshana na kuacha nao hawa hapa Kongoe Kati SJ Choir na wimbo unaosema sikutambua.
Yeah.